Vaat urheilut tunnin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksis Salusjärvi ja tänään tässä ohjelmassa haudataan sivistys. Sivistysvaltio nakertaa perustaansa kulttuurin leikkauksilla. Miten voimme ylläpitää suomalaista sivistystä? Mikä voisi käydä sivistyksen esimerkistä 2010-luvulla? Soita lähetykseen ja ota kantaa. Numero tänne studioon on 020317600.
Moi moi, minä olen Teemu Laaksonen, seuraan kirjallisia viestejänne muun muassa Radio Suomen lähetysikkunassa ja teen niistä yhteenvetoja tässä sitten lähetyksen mittaan.
Teemu, nyt kun tässä on suuret leikkaukset meneillään kulttuurissa, niin onko kaupallinen kulttuuri sivistyksen tulevaisuus ja pelastus?
Se on varmaan yksi osa sitä ja onhan se niin kuin mahtava voima parhaimmillaan ja iso tämmöinen vipuvarsi, joka on tuottanut kaikenlaisia keksintöjä ja kaiken näköistä hyvää ihmiskunnalle. Mutta siinä on semmoinen ongelma, yksi ongelma saattaa olla, että se kapeuttaa. Että Tuomas Nevalinna sanoi joskus hauskasti länsimaisesta vapaudesta, että onhan sitä, että voi valita, että ottaako Pepsin vai Kokiksen. Eli tavallaan niin kuin, tässä on se ongelma.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
2010-luvun kulttuuri rakentuu kilpailumaailmaan, jossa valtion rooli on yhä etäisempi. Samalla kun kaupallisesta kulttuurista sorvataan uutta Nokiaa, nakerretaan kulttuurin ja sivistyksen perustaa. Suomella ei ole tällä hetkellä kulttuuriministeriä ja valtio on heikentämässä kulttuuritukia tuntuvasti. Sivistys on siirtymässä markkinoiden armoille. Hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä on sivistyksen ylläpitäminen, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Ennen sivistys tarkoitti kreikan ja latinan kielten tuntemista ja kirkkohistorian pänttäämistä. Eliitti valisti kansaa ylhäältä päin. Nykymaailmassa sivistyksellä on toinen merkitys. Sillä voidaan tarkoittaa julkisia ilmaisia kulttuuripalveluja tai kansallisia huipputaiteita, kuten oopperaa. Mutta myös kaupallisesti menestyneet peliyhtiöt, kuten Rovio tai Supercell, ovat monien mielestä esimerkkejä nykyajan sivistyksestä. Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, mitä sivistys tarkoittaa 2010-luvulla. Mikä voisi olla keskeisin nykyajan sivistyksen tunnusmerkki? Mitä sivistys tarkoittaa käytännössä ja arkielämässä? Numero tänne studioon on 020317600. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Kuoleeko sivistys, kun valtio leikkaa kulttuurin tukia, vai onko kyseessä vain ylimääräisen rönsyn karsiminen? Onko sivistysvaltio viime vuosisadan yhteisponnistus, joka on nyt valmis huolehtimaan itsestään? Soita ja kerro oma näkemyksesi, mitä on 2010-luvun sivistys? Missä törmäsit sivistykseen viimeksi? Mikä kävisi esimerkistä sivistykselle? 020317600. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen näkee yhteiskunnan toiminnan edellytyksenä kohtalon kolmion. Demokratia, sosiaalinen tasa-arvo sekä kulttuuri ja sivistys. Hänen mukaansa käynnissä oleva kulttuurin leikkauskehitys on hälyttävä.
Mä olen tästä suorastaan hätääntynyt tällä hetkellä juuri siksi, että sen merkitys kasvaa. Ja mä väittäisin, että tästä sivistyksen määrästä tulee tulevaisuudessa voimakkaammin eriarvoistava tekijä kuin mitä esimerkiksi tuloerot on. Ja sama se on sitten, että jos ihmisellä ei ole kulttuurista lukutaitoa, niin se on lähestulkoon se sama asia, että oikea muukin lukutaito, kirjainten lukutaito puuttuisi. Ja silloin nimenomaan siihen panostaminen tosiasiassa on panostusta ihmisten sosiaaliseen tasa-arvoon, että he voivat osallistua yhteiskuntaan. Mutta se on myös panostusta siihen meidän kuuluisaan kilpailukykyyn, koska se hyvä yleissivistys on pohjana sille, että ihminen voi jatkossa joustavasti uudelleen kouluttautua, ja toimia hyvin erilaisissa tehtävissä teollisuudessa tai muualla yksityisellä tai julkisella sektorilla.
Mistä rahoja tähän sivistykseen, jolla globaalissa maailmassa pärjää, niin sitten saadaan, jos ei vanhoja reittejä?
No tietysti on erilaisia tapoja kerätä osanottomaksuina, lahjoituksina, yrityslahjoituksina. Ja ne ovat hyvä rikka rokassa. Mutta kyllä tämä on tyypillisesti, kuten myös semmoinen kulttuuripohja, semmoinen asia, joka pitää olla julkisen rahoituksen piirissä. Se on vähän sama kuin ihmisten sosiaaliturva, ei voi olla pelkästään vapaaehtoisen hyvän tekeväisyystyön varassa. Ja silloin siinä on kysymys hyvin voimakkaasta tasa-arvonäkökulmasta, ihmisten pärjäämisnäkökulmasta. Mutta kun se on tosiaan sille kilpailukyvylle myöskin pohja, niin mä näen, että jos me ei panosteta siihen nyt tällä hetkellä yhteisiä varoja, niin me hukataan tärkeä investointi ja se lasku tulee paljon kalliimpana myöhemmin eteen.
Otetaan ensimmäinen soittaja. Matti, hyvää iltaa. Mistä sinun mielestäsi tunnistaa sivistyksen?
Niin olenko minä vai?
Kyllä.
Siitä tuntee sivistyksen, kun ei kiroile. Mm. Ei lähimmäisten keskuudessa eikä julkisesti niin kuin radiossa jo kauan aikaa. Joissakin ohjelmissa, erityisesti urheiluohjelmissa, niin toimittajat ja kommentaattorit niin kiroilevat ja huutavat sielunvihollista avuksensa.
Mutta
se on, ilmeisesti se on minusta niin, se on kaukana sivistyksestä. Sivistyksen mieli on se, että hallitaan kieli ja mieli.
Mm. Aivan, eli sivistyksessä tarkoittaa mielestäsi kasvatuksellista, tämmöistä kasvatuksellista asiaa.
Kyllä, ja kun se kasvatus tulee Jumalasta Kristuksen Jeesuksen kautta, niin hän Pyhän Henkisen kautta hillitsee meidän kielemme puhumaan ei kirousta, vaan tämmöistä rakentavaa kieltä ja sitä on kiva kuunnella myös radiossa.
Kiitos Matti soitosta. Hyvin peruslähtökohdista lähdetään liikkeelle, eli hyvä käytös ja kielenkäyttö. Meillä on studiovieraana taidemaalari ja professori Silja Rantanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Valtio on siis nyt vähentämässä kulttuurin tukea merkittävästi. Minkä takia tällaiseen tilanteeseen on ajauduttu?
Mun havaintojeni mukaan tämä kehitys on jatkunut pitkän aikaa ja valtio ei ole itse asiassa tunnustanut vähentävänsä kulttuurin tukea. Tämän asian ilmaisemiseen käytetään kiertoilmauksia ja semmoista demagogista sanaa kuin tulosvastuu, joka mun mielestäni tarkoittaa itse asiassa rahallista tuottoa.
Aivan. Mistä tämä tulosvastuu ja nimenomaan tuottaminen semmoisia asioita, mitkä liittyy kulttuurin ja sivistykseen? Miksi niitä on alettu vaatia yhtäkkiä taiteelta?
Sanos muuta. Siis mulla ei ole vastaus tuohon kysymykseen. Mun mielestäni on raskas ajatusvirhe ajatella tai päätellä, että taiteen taso, suoritusten taso paranee tulosvastuun avulla. Siihen sisältyy semmoinen tausta-ajatus, että jos poimitaan taiteesta yksinomaan huiput tai terävin kärki, joka pärjää ilman taloudellista tukea, niin silloin saadaan jotain lisäarvoa taiteellisesti, mutta tässä sekoitetaan kaksi asiaa mun mielestäni.
Jos ajatellaan alasi eli maalaustaidetta, niin miten sivistystä voi ylläpitää maalaamalla?
Mun mielestäni sivistystä voi ylläpitää ennen kaikkea katsomalla maalauksia ja säilyttämällä niitä. Mun mielestäni sivistyksen perusperiaate on suhteellisuuden taju. Se, että ymmärtää, että meidän aikamme on vain yksi mahdollisuus, se ajattelutapa, mitä tällä hetkellä viljellä, on vain yksi mahdollisuus. Eli siinä mielessä sun aluksi mainitsemasi kreikan ja latinan osaaminen ovat ihan hyödyllisiä. Mm. Et niiden kautta saa tuntumaan johonkin hyvin toisenlaiseen ajattelutapaan kuin tämän päiväisen.
Mm. Onko maalaustaide muuttunut kuinka paljon, jos ajatellaan vuosikymmeniä tässä suhteessa? Onko se pysynyt samana se maalaustaiteen sivistyksellinen rooli tässä mielessä?
tulkinnat on muuttunut ja tietyssä mielessä taiteen ymmärtämisen tilalle on tullut taiteen tulkinta. Taideteoria on muuttunut ja sen kautta se, millä tavoin maalauksia katsotaan, on muuttunut. Mutta jotta tätä voitaisiin soveltaa aika, jotta tämmöinen sivistys säilyisi, pitää olla olemassa taidekokoelmia, pitää olla olemassa säilyneitä teoksia, joihin voidaan soveltaa uusia ajattelutapoja.
Ja tämä on ilmeisesti nimenomaan semmoinen paikka, missä valtiolla on merkittävä rooli ylläpitää tämmöisiä kokoelmia ja museoita.
Ehdottomasti. Meidän kulttuuri on pieni. Se on ihan välttämätöntä. Siis pelkästään pääsylipputuloilla ei voi Suomessa ylläpitää pieniä museoita.
Aivan. Jatketaan puheluilla. Otetaan Martti Turusta. Hyvää iltaa, Martti. Mistä sinun mielestäsi tunnistaa sivistyksen? Haloja. Onko Martti linjoilla? Hän on ilmeisesti tippunut. Otetaan seuraava. Sauli soittaa meille Oulusta. Iltaa, Sauli.
No iltaa.
Mistä sinun mielestäsi tunnistaa sivistyksen?
Tuo varmaan on ihan totta. Toisaalta, että taide on sivistystä ja se sivistääkin ihmisiä, mutta kyllä mä kuitenkin vetäisin ihan niin kuin eri kategoriaan kuitenkin. Ensinnäkin se, että huolehditaan vanhuksista ja vähäosaisista tällaisista, jotka eivät tule toimeen ilman toisten tukea, niin kuin yhteisvastuullisesti huolehditaan heistä. Se on sivistyneen ihmiskunnan tai tällaisen yhteisön yksi varteen otettavimpia merkkejä. Paljon varteen otettavampi kuin joku Guggenheimin museo, onko meillä tämä vai ei. Toinen on sitten koulutustaso, että pidetään koulutuksesta huolta. Vaikeina ja huonoinakin aikoina satsataan koulutukseen. Tiedetään kuitenkin, mitä se koulutus saa aikaan. Että kyllähän se sillä tavalla on, että jos egyptiläiset haluaa muuttaa yhteiskuntaa, niin ei se kauheasti sillä muutu, jos presidenttiä väkivallalla vaihdetaan, mutta jos se saadaan se kansakunta käymään kouluja ja opiskelemaan ja vähän tutustuu muuhunkin kuin siihen omaan ympäristöön, niin saattaa olla, että se sivistyy ja varmasti sivistyy. Ja siinä sitä kautta tulee valittua sitten ehkä presidenttikin säädöllisesti, eikä sitä tarvitse ikään kuin väkisten vaihtaa sotatoimintaan tai tappelemalla mieltä osoittamalla, niin kyllä mä lähtisin siitä, että se sivistys on kuitenkin paljon enemmän kuin joku taide, vaikka taide on ihan ok. Ei mulla taidetta mitään vastaa, vaikka mä sitä hirveästi ymmärräkään, mutta Guggenheimin museossakin on käynyt tuolla Bilbaossa ja semmoinen peltirakennus, joka ei mulle kauheasti antanut, mutta, mutta kaiken kaikkiaan niin huolehtimalla, jos meillä on hyvä vanhustenhoito ja hyvä lastenhoito ja meillä on hyvä vammaistenhoito, siis sellaisten, jotka tarvitsevat meitä toisia, me olemme sivistyneitä, minun mielestä. Riippumatta siitä, onko meillä Guggenheimia.
Fjodor Dostojevski, venäläinen kuuluisa kirjailija, aikanaan sanoi, että yhteiskunnan sivistystä voi niin kuin suoraan huomata sitä, että miten se kohtelee vankeja. Hän oli itse vankilassa lyhyen ajan ja nimenomaan niin kuin lähestyi tätä yhteiskunnan kehittyneisyyttä siitä näkökulmasta, että miten kohdellaan niitä, jotka on muiden armoilla.
Kyllä, se on totta. Ei siis, kyllähän vangellakin täytyy olla ihmisarvoja ja siihen täytyy satsata, vaikka on nyt joskus kuullut sellaisiakin vertauksia, että joku vanhus olisi parempi olla vankilassa, kun sillä olisi säännöllinen ikään kuin tämmöinen kontakti hoitohenkilöstö ja sillä olisi säännöllinen ulkoilutus ja kaikki tällaiset ruuat ja muut järjestys niin kuin automaattisesti, jota ei kenties nykyään vanhuksille automaattisesti niin kuin järjestetä, vaan se on pitkien prosessien takana, että vanhus saa elämänsä kuntoon ja se on kyllä sääli. Minä haluan niin kuin verrata vankeihin heitä, mutta haluan sillä tavalla niin kuin tuo esille sen, että jos me emme kykene, vaikka meillä olisi kuin heikot ajat, jos emme kykene huolehtimaan vanhuksista, mutta me kykenemme käymään teatterissa ja me kykenemme osallistumaan taidenäyttelyihin ja muihin, niin me emme ole sivistyneitä.
Aivan.
Se on mun mielipide kyllä.
Kiitos Sauli soitosta. Sille Rantanen, mitäs sanot siihen, voiko käydä teatterissa, jos vanhuksilla on kurjat oltavat?
Mun mielestäni nämä mainitut esimerkit liittyy nimenomaan vanhusten huoltoon ja vähäosaisista huolehtiminen liittyvät suhteellisuuden tajuun ja siihen, että kyetään eläytymään toisenlaisiin elämänoloihin.
Aivan.
Nämä ovat itse asiassa varsin lähellä toisiaan. Mä en näe näitä mitenkään vastakkaisen
asioita. No, sama maailman osia, aivan.
Vahvistaako taide jopa sitä eläytymiskykyä tässä? Mitä ajattelet?
Vaikea kysymys. Ehkä siihen mietitään suoraa ja selkeää vastausta. Hallitus on kokonaisen vuoden siis vailla kulttuuriministeriä. Kulttuurin tukia leikataan tulevina vuosina tuntuvasti. Taideväki puhuu jopa sivistyksen alasajosta. Soita meille tänne studioon ja kerro oma näkemyksesi siitä, mitä sivistys tarkoittaa 2010-luvulla. 020317600. Aili soittaa meille Vantaalta. Hyvää iltaa. Mitä sinun mielestäsi on sivistys?
No hei. Sivistys on niin monenlaista asiaa ja taide on niin monenlaista asiaa. Pitää ymmärtää, että on myös tavattoman paljon eri tasoja tässä elämässä. Mä olen itse tuommoisena lukiolaisena, no en varmaan ollut, mä en muista tarkasti, oliko se 64 tai 65 tää Hannu Salama kalabaliikki.
Juhannustanssit.
Juhannustanssit. Joo, niin olin tämmöisessä matineassa ja se oli ihan oikeasti mainittava. Siellä oli Hannu Salama ja oli myöskin Väinö Linna. En muista, että oliko siinä matineassa vielä Harri Kaasalainen, mutta Hannu Salama ja Väinö Linna kumminkin olivat. Ja meitähän siellä sitten istui tietysti nuoria mukana. Ja Hannu Salama alkoi lukea juhannustansseista sitä osaa, mikä sai aikaan todella kiihottuneen tilanteen, että esimerkiksi siitä tilaisuudesta kirjastolautakunnan puheenjohtaja nousi ylös ja ilmoitti, että hän ei tämmöistä kuuntele Jumalan pilkkaa ja pyysi ihmisiä lähteen pois. No ei sieltä kovin paljon lähtenyt pois. Ja mulla on semmoinen tunne, että tässä nykyisessä painoksessa ei ole sitä pahinta osaa, eli missä nyt puhutaan Jeesuksen sukupuolisista kyvyistä ja muista. Mutta että se tuntui jotenkin ihan uskomattomalta, vaikka olin niin nuori. Olin kyllä kuullut ihan samantyyppistä puhetta jätkäseuroissa ja niin kuin miesten puhumana ja naureskelemana, ainahan siitä tanssipaikoillakin kuulee, vaikkei mene sinne, niin sivistystä ei sen mukaan, eikä taidetta, ollut hyväksyä muuta kuin semmoinen korkea käsitys.
Niin se muuttui sun mielestä.
Sivistys, niin.
Aivan, että se muuttui silloin 60-luvulta käsitys sivistyksestä, että se saattoi olla myöskin maallista ja tällaista profaania.
No juu, mutta sehän vei oman aikansa, mutta tämä oli todella sellainen järkyttävä, mitä en mä niin kuin itse tajunnut, että miten voidaan kiihtyä niin suunnattomasti siitä, että joku kirjoittaa semmoisesta, mitä esimerkiksi kyseisen puheenjohtajan oma henkilökohtainen elintaso tai se elinpiiri puhuu. Et se oli kiellettyä. Samantyyppinen hän oli Linnan kohtalo. Tosin Väinö Linna suuttui tästä jutusta niin, että hän soitti meidän koulun rehtorille ja rehtori seuraavana aamuna haukkui Kangasalan yhteiskoulun tytöt, että ne olivat tätä kovasti kannustaneet, tätä Hannu Salamaa, mikä ei nyt pitänyt paikkaansa. Niin se oli aivan uskomaton ja tätä tapahtuu edelleen. Eli se on, sivistys on sitä, että jaksaisi vähän miettiä ja jos suuttuu, niin saadaan sitä suuttua. Mutta jos suuttujalla on valtaa, niin ei se saa täysin sulkea toisten ihmisten näkemyksiä.
Aivan. Kiitos Aili soitosta.
Nimenomaan tämä on musta sivistystä.
Kyllä.
No niin.
Kiitos soitosta.
Heippa.
Hei. Sille Rantanen, olit sanomassa Hannu Salamasta ja sivistyksestä jotain.
Mun mielestäni näissä kirjallisuudesta käydyissä oikeudenkäynnissä on yksi yhteinen piirre, oli sitten kyse August Strindbergistä lähes 100 vuotta sitten aikaisemmin ja Hannu Salamasta. Se, että niissä sekoitetaan symbolinen ja todellinen, että kirjallisuuden kohtauksia arvostellaan niin kuin ne olisivat todellisuutta. Ja tämä on hyvin perustavanlaatuinen todellisuustasojen erottamisen kyvyttömyys, mikä estää näkemästä taidetta symbolisena tapahtumana. On, se on taas ajatusvirhe ja väärinkäsitys, josta ne oikeudenkäynnit ovat syntyneet.
Salman Rushdilla sitten taas, jos mennään islamilaiseen kulttuuriin, se on vielä rajumpaa se tuomio ja fatwa, joka seurasi. Onko tämä yksi sellainen merkki, sivistyksen merkki, että mitä voi sanoa julkisesti, minkälaisia asioita voi tuottaa taiteena? Onko se tärkeää, että voidaan rikkoa näitä tämmöisiä niin kuin tabuja tai...
Mun mielestäni on sivistyksen merkki, että kykenee ymmärtämään, että on mahdollista kertoa jotain symbolisesti ilman, että se on todella tapahtunut. Siinä suhteessa Salman Rushdie ja nämä kaksi esimerkkiä, Salama ja Strindberg, eivät ole verrannolliset, mutta Strindberg ja Salama on.
Joo,
että Strindberg joutui oikeuteen, tai hänen kustantajansa joutui oikeuteen 1890-luvulla novellista, jossa teinipoika oli rippikoulussa ja puhui halventavasti öylätistä.
Aivan, aivan. Leena Suomenniemeltä iltaa. Mikä sinun mielestäsi on sivistystä?
Se on se, että pystyy ymmärtämään toista ihmistä.
Ihan suoraan siinä on
ihan
kaikki.
Näin.
Mitä se tarkoittaa?
Pitää ymmärtää, pitää yrittää voittaa itsensä. Minulla on ihmisiä, joita minä en jaksa sietää. Se on täytyy ihan sanoa suoraan, mutta minä en sitten pidä heihin mitään yhteyttä. Mutta minä yritän ymmärtää itseäni.
Et kysymys on loppuviimein toisten huomioimisesta ja läsnäolosta.
No niin on, kyllä.
Eikö sivistykselle, jos ajattelee sitten taas niinku kulttuuria, niin toimiiko, onko tämä vissi aika iso ongelma meidän maailmassa vai onko?
Ei, sitähän siihen törmää aina yllätys tietyissä piireissä. Siihen törmää aina silloin, kun tulee se ihminen vastaan, jota ei voi sietää. Sitten mun täytyy itselleni yrittää sanoa, että hei, hän on hän ja minä olen minä, että sillä täytyy tämä luonnollinen ero.
Tähänkin liittyy aika vahvasti tämmöinen kasvatuksellinen näkemys, eli toisen ymmärtäminen ja toisten huomioiminen, semmoisia asioita, mitä lapsille opetetaan, ja niiden oppiminen vissiin jatkuu koko elämän. Onko sivistys kasvatusta?
Sivistys ei välttämättä ole, se on omaksumista. Näin minä ajattelen tämän asian. Voi se olla kasvatustakin, sen täytyy olla myös sitä.
Aivan.
Mutta... jos ei pysty omaksumaan sitä, kun kasvatetaan, niin ei tietenkään se silloin mene perille.
Aivan, aivan. Kiitos Leena soitosta. Toisten ymmärtäminen ja huomioiminen sekä kiroilemattomuus ovat lähtökohtia sivistykselle ainakin. Mitä sanoo Veikko Kangasniemeltä? Mikä sinun mielestäsi on sivistystä?
No, sanon niin, että...
Laitatko radiota vähän ilmalle?
Jo sitten Suomessa oli... aina eräillä tahoilla kyky kokoontua käräjäkiville ja yhdessä pohtia sitä, mitkä jotkut asiat vaivaavat yhteisöä ja mitä niille voitaisiin tehdä. Eli kyky kokoontua, kuunnella toista, esittää oma käsitys ja ehdotus ja kuunnella, mitä toiset kertoo ja ehdottaa päätöksiksi. Ja lopulta päästä jonkinlaiseen yhteiseen sopimukseen, mitä tehdään.
Eli kommunikaatiota.
Kyllä. Myöskin taide, siis niin maalaustaide, musiikki monella tavalla. Kaikki se kuvanveisto, sellainen, missä ihminen tuo esille omien taitojensa ja kykyjensä kautta jotakin, minkä hän haluaa esittää. Ja se kauneus on sitten useimmiten aina sen katsojan silmässä. Kyky ymmärtää, löytää jotakin, mitä ei ole aikaisemmin havainnut. Ja hyväksyä se, minkä on nähnyt, ja miettiä, mitä mahdollisesti näkee seuraavaksi. Tässä on tullut hyviä kannanottoja kaikissa näissä, mitä on aikaisemmin tullut. Kyse, meillä on problematiikkaa paljon Suomessa. Minulla on itselläni 32 vuoden kunnallispolitiikko-kokemus Etelä-Hämeestä menneiltä vuosikymmeniltä ja noin, kun mä oon nyt jo 75 kohta. Ja voin sanoa, että kun on ollut näissä niin sanotussa läheisasioissa toimimassa, niin kyky kuunnella, minkä takia toiset ajattelevat niin kuin ajattelevat, ja esittää maltillisesti oma käsityksensä ja mahdollinen ehdotuksensa, eikä suuttua siitä, että joku on eri mieltä. Koska tämä arvomaailma, kyky siihen, mitä on tietoja kykennyt hankkimaan, millä tavalla tietoon suhtautuu ja miten kykenee hyödyntämään tietoja, niin ne kaikki liittyy. Myöskin kasvatus, mutta juuri niin kuin sanottiin, niin myöskin se, että oppiiko jotakin kasvattamisen kautta vai ei, hyväksyykö toisenlaisia ajatuksia, vaikka ei olisi samaa mieltä.
Aivan. Kiitos.
Mä sanon näin, että kun meistä sanotaan, että meillä ei ole pitkää sivistyksellistä historiaa, niin kyllä me olemme saaneet myöskin niin sanotusti omasta takaa vuosisatojen kuluessa paljon asioita kehitettyä. Ilman Heidelbergia tai noin ranskalaista yliopistoa, Sorbonne tai nykyistä Jenkkien Stanfordia tai jotakin muuta, Oxfordissa, Cambridgeissa puhumattakaan. Mutta me suomalaiset ei aina uskota kykyihimme, ja kun me ei jotakin tiedetä, niin me soitetaan Ruotsiin ja kysytään sieltä. Minä henkilökohtaisesti pidän hölmönä, koska pitäisi kääntyä kotimaahan päin ja kysyä, että mitä te muut ajattelette, kun minä en tähän asiaan ratkaisua keksi.
Kiitos Veikko soitosta. Tässä on Silja Rantanen nyt aika vahvasti. Tässä hienosti kyky ymmärtää, laajentaa elinpiiriä, omaksua uusia asioita ja kyky ilmaista itseä ja kunnioittaa muita ihmisiä, suvaitsevaisuus. Nämä on kaikki sivistykseen tämmöisiä perusedellytyksiä ja itse asiassa ajatus tuommoisesta niin kuin käräjäkivistä ja lähtökohtaisesta erimielisyydestä, josta sovitaan niin kuin nimenomaan sivistyneesti. Onko nämä semmoisia asioita, mitä taide nimenomaan voisi kuvitella, että taiteella voisi olla sellainen sivistyksellinen tehtävä, että se lisäisi tällaisia ominaisuuksia ihmisessä ja yhteiskunnassa?
Mä huomaan tämän keskustelun tuloksena etsiväni taiteesta jotain itseisarvoa, joka ei liittyisi sivistykseen. Siis mun mielestä olisi aihetta, ja se liittyy musta läheisemmin tähän tämän päivän kulttuuripolitiikan ongelmaan, miettiä millä tavoin taide on arvokasta, liittyy se sivistykseen tai ei. Mun mielestä tämä vie turhan abstraktille tasolle tämä liittäminen, taiteen perustelu sivistyksen kautta. Abstrahoi asian niin pitkälle, että aivan, menetämme näkyvistä tämän konkreettisen ongelman, jonka edessä me nyt ollaan meidän uuden kulttuuripolitiikan, parinkymmenen viime vuoden kulttuuripolitiikan takia.
Just niin. Pianisti ja säveltäjä Iiro Rantalan mukaan kulttuuriväen täytyy sopeutua maailman muuttumiseen. Hän muuttaisi alan työpaikkoja määräaikaisiksi.
Kyllä mä näitä virkoja mä karsisin. Mä tiedän, että on lukuisia soittajia lukuisissa orkestereissa, jotka on loistavia ja tekee työnsä aivan upeasti. Ja niin kuin, ei mitään hätää, mutta kyllä mä semmoisen niin kuin tietyn määräaikaisuuden laittaisin kaikkeen, myös kaupungin teattereihin. Myös media-alalle, joka on niin kuin toinen, jota mä vähän tunnen. Et ei siinä ole mitään järkeä, että maailma muuttuu tähän kiihtyvään tyyliinsä, mille me ei voida mitään. Ja sitten joku yksi tyyppi istuu virassa jossain tärkeässä paikassa 25 vuotta ja omine mielipiteineen. Tästä tulee hirveä porut ja orkesterit sanoo, että ei, että meillä etsitään sitä kuulasta jousisoundia 7 vuotta, ei sitä voi rikkoa. Mutta herraista se kapellimestarikin vaihtuu jo siinä 7 vuodessa. Se olisi musta hyvä. Ja tästähän suuttuu nyt tietenkin niin kuin keski-iässä olevat ihmiset, jotka ovat jo varmalla pohjalla. Mutta ajatelkaa nuoria, alle 20-vuotiaita, niin kuin yli 20-vuotiaita, he ovat kaikki tässä tilanteessa. Heille ei ole tarjolla mitään näitä virkoja, ei mitään.
Tiina soittaa meille Helsingistä. Terve Tiina, mikä sinun mielestäsi on 2010-luvun sivistystä?
Hei, tämä on oikein ihana kysymys, koska me puhumme niin paljon näistä, niin kuin, millä lailla sivistys ilmenee, mutta sivistys on alun perin niin kuin hyvin psykologinen, hyvin henkinen asia. Ja riippuen, se voi ilmentyä kauniina ja se voi ilmentyä rumana. Eli kvantiteetti ja kvaliteetti on niin kuin aina käsikädessä riippuen sitten, millä lailla se ilmenee, jos on kaunista tai ei. Mutta ensin yksi asia, mitä on kokonaan unohdettu tässä keskustelussa on, että miten ihminen suhtautuu eläimiin ja millä lailla ihminen käyttäytyy ja niin kuin, käsittelee eläimiä. On hyvin, hyvin tärkeä ja niin kuin olennainen asia ihmisen sivistyksessä. Nimittäin me tässä keskustelussa on oltu niin paljon niin kuin tällaisissa paikoissa, niin kuin Helsinki ja Suomi ja niin kuin suurissa kehittyneissä yhteiskunnissa, mutta meidän täytyy muistaa, että sivistys on myös jossain niin kuin Jumalan selän takana pienessä kylässä.
Joka paikassa, missä on ihmisiä.
Joo, siellä ihminen voi olla hyvin, hyvin sivistynyt ja elämärakastavainen.
Jos ajatellaan tämmöistä suurta kokonaisuutta kuin Suomi, jossa ihmiset asuu suurissa kaupungeissa tai Lapin perukoilla, niin mikä voisi olla semmoinen yhteinen sivistys, joka voisi olla meille kaikille semmoinen niin kuin ponnistus, jota tehdään kansalaisina ja valtiona?
Kyllä mä luulen, että tämä mies, joka soitti ja puhui, hänen nimensä oli Sauli, hän kertoi siitä Oulusta, hän oli Oulussa, miten me kohtelemme vanhuksia, lapsia ja eläimiä, ylipäänsä luontoa, kaikkea mitä on meidän ulkopuolella, mitä me itse niin kuin, emme pysty tekemään, vaan on tehty jollain korkeammalla niin kuin voimalla. Niin miten me suhtaudumme siihen ja otamme huolta siitä. Se on sivistyksen merkki.
Aivan.
Ja silloin se ei ole niin kuin riippuvainen ollenkaan, kuinka suuri tämä yhteiskunta on tai kuinka pieni. Se on aina kysymys samasta asiasta.
Aivan. Henkilökohtainen kysymys on loppuviin.
Kyllä joo.
Kiitos Tiina soitosta. Otetaan heti seuraava puhelu. Taisto soittaa meille Espoosta. Iltaa, mikä sinun mielestäsi on sivistystä?
Taistoraikka, joo päivä. Joo, mulla on semmoinen asia, että meidän pitäisi palata takaisin sinne 1700-luvulle rokokoaikaan.
Joo.
Se on semmoista hienoa aikaa ja sitten tämä arkkitehtuuri kaikki, mikä on Ranskassa, mikä on Venäjällä, mikä on Italiassa, niin se on niin hienoa, että siihen pitäisi meidän palata sen mukaan rakentaa tätä arkkitehtuuria ja samalla tätä taidetta, joka on siis renesanssitaidetta, joka on siis semmoista niin kuin ihmisystävällistä.
Eli täydellinen klassinen sivistys on mielestäsi huippu.
Joo, takaisin sinne palata ja sen mukaan sitten voi näitä tietokoneita ja muita siihen yhdistää, mutta tämä olisi niin kuin se periaate, millä lähdetään rakentamaan uudestaan ja nämä kaikki pakkilaatikot nuri.
Toi on itse asiassa hauskaa, että toi ajatus on pyörinyt aika paljon, tai tuommoinen ennen oli parempi. Ja Victor Hugo kirjoitti, että isiemme Pariisi oli kivestä tehty, ja nykyään se on muurilaasti. Onko tässä nostalgia mukana?
Mutta silti voidaan tehdä se uudesta materiaalista ja rakentaa hienosti. Että kyllä tämä on kaikki semmoista, niin kuin mä näen mun silmälle tämä, niin kuin mä sanon taiteilijalle, niin tämä on niin mun hienoa ja sitten kaikki tämä, niin kuin sanotaan, Hermitaasissa käynnit ja kaikki täällä Pariisissa, Louvrissa ja kaikki nämä käynnit, niin ne osoittaa sitä, että tämä on sitä oikeaa sivistystä, mitä ihminen tarvitsee.
Ne on ikään kuin henkisiä huippuja, mitä ihmiskunta tai länsimainen kulttuuri on saavuttanut, ainakin jossain mielessä.
No kyllä, niin kuin sanotaan, niin kuin Leonardo da Vinci, niin kyllähän se on mahtava ihminen.
Mistä sun mielestä johtuu, että me ei kuitenkaan sitten eletä tämmöisessä maailmassa? Miksi tämä maailma on tämmöinen pettymys sitten?
Se on, minusta tuntuu, että nämä sodat ja nämä kaikki, niin nämä on rikkonut tätä kaikkea niin kuin sivistystä. Että. Että se on mennyt niin kuin alamäkeen.
Aivan. Onko mielestä valtion ja kulttuuripolitiikan tehtävä jollain tavalla kultivoida yhteiskuntaa ja kasvattaa ihmisiä tämmöiseen niin kuin
Kyllä. Aivan. Se voidaan sillä lailla lähteä, että lähdetään niin kuin sanotaan, että taiteessa ja kaikessa tässä arkkitehtuurissa kaikessa lähdetään heti rakentamaan näissä luokissa heti nuoresta jo niin kuin tapahtuu, sanotaan, että 10-15-vuotiaasta niin lähdetään rakentamaan tätä kokonaisuutta, sitä pohjaa, niin silloin saadaan oikein se kunnon sivistys.
Aivan. Kiitos tästä soitosta.
Sama se on urheilu ja kaiken muun kohdalla.
Aivan, aivan. Kiitos soitosta. Sillä Rantanen, klassinen sivistys nousi ensimmäistä kertaa esiin. Onko länsimainen kulttuurihistoria vieläkin se peili, jota vasten itse ymmärryksemme rakentuu?
No kyllä postkolonialistinen taideteoria on kovasti yrittänyt avartaa meidän käsitystä taiteen piiristä. Ja jossain määrin hitaasti onnistumassakin siinä. Mutta vieläkin toistaisin, että sivistys ja taide ovat kaksi eri käsitettä.
Mutta jos ajatellaan sivistystä sellaisena kuin sen kulttuurihistoriassa piirtyy, ikään kuin tämmöisenä niin kuin suurena kertomuksena, joka kattaa Euroopan mantereen, niin usein se nimenomaan palautuu esimerkiksi kreikkalaiseen kuvanveistoon tai arkkitehtuuriin, niin kuin Taisto äsken sanoi, jolloin niin kuin taide edustaa sivistystä tässä tämmöisessä historiallisessa perspektiivissä. Onko tämä ihan väärä ajatus?
Ei se ole väärä ajatus, mutta sitä olisi syytä laajentaa kuvaamaan kulttuurien kehitystä yleisesti.
Tämä muutos on ilman muuta tapahtunut, mutta missä menee semmoinen niin kuin veden jakaja, jossa silmät voisi avautua näkemään laajempia kokonaisuuksia?
Mä en mahda sille mitään, että mä en voi olla, mä odotan malttamattomana, että tämä tämän päivän kulttuuripolitiikka puheenaiheena kiedotaan tähän keskusteluun, joka polveileni kovin laajoilla tantereilla, että voitaisiko palata ahtaampaan leikkikehään?
Mennään ja palataan. Kysytään joskus Timpalla ahtaampaa leikkikesää. Hyvää iltaa, Timppa. Mitä sivistys on sinun mielestäsi ja liittyykö se kulttuuripolitiikkaan?
Kyllä se liittyy oikein hienosti. Nyt palataan 60-luvun puolen väliin. Niin mä olin silloin itse 10-vuotias ja tuolla Ylen radiosta niin yhtäkkiä rupesi tulemaan Jimi Hendrixin Hey Joe. Se muutti mun koko elämää. Sen jälkeen kaikki koulut ja kaikki meni ihan mönkään, että ei ollut mitään muuta sen jälkeen enää kuin rock and roll.
Tämä oli sun mielestä esimerkki sivistyksestä 60-luvun puolivälistä.
Joo, no en tiedä oliko se sivistystä tai mitä, mutta täytyy sanoa, että koko muu taloudellinen elämä meni ihan pieleen sen takia, kun ei pystynyt mitään muuta kuin soittaa kitaraa. Ja
Oletko sä nykyään muusikko?
Ei. Nyt mä oon ihan todella sairas. Niin kuin, ihan työnteosta johtuu en, niin kuin sairas väänsä. Se, minkä mä puheenjohtaja, se nyt oli jo aikoinaan se sairas väänsä. Taisi olla ranskalainen joku. Mutta itse on ollut, mutta kyllä tämä Jimi Hendrix ja Jethro Tullit ja kaikki nämä, jotka tuli siihen aikaan, nämä Creamit ja kaikki, niin kyllä ne oli niin mullistavia juttuja, että se on ihan ihme, että ei sitä on niinku noterottu niitä juttuja oikeasti, kuinka paljon ne oikeasti muutti tätä maailmaa.
Ilman muuta ne muutti paljon. Onko sun mielestä valtion tehtävä laajentaa kulttuuria ja muuttaa nimenomaan tällaisilla ilmiöillä ihmisten elämää?
No toi on kyllä vaikea kysymys, että nyt on vähän vaikea sanoa, että onko se nyt niinku virkamiesten tehtävä sitten, että
niin.
Vähän itse arvelisin, että kyllä se nämä ihmiset itse ja kaikki nämä taiteilijat, niin nämä on se taho, joka ratkaisee.
Aivan. Kiitos Timppa soitosta.
Mä haluaisin kommentoida, kyllä virkamiehet, kulttuurin, esimerkiksi opetusministeriön virkamiehet on hyvin keskeisessä asemassa meidän kulttuuripolitiikassa. Siis virkamiehet
joo,
ei tietenkään...
Joo, varmaan ihan oikeassa, joo.
Siis nehän toimivat paljon pitempään kuin ministerit. Et me, virkamiesten vastuu ja valta on suuri. Ja mun mielestä... Kysymys, että mistä syystä tulosvastuuta on alettu noin 15-20 vuotta sitten vaatia, olisi suunnattava juuri kulttuurialan virkamiehille.
Joo.
Kiitos Timppa.
Mutta haluan sanoa yhden kommentin vielä, että näiden ministeriöiden pitäisi katsoa tuo Woodstock-elokuva, mikä oli Woodstockista tehty silloin. Jos ne kertaalleen edes katsoi sen ja näkisi, mikä jumalaton meininki siellä on ollut, niin niidenkin ajatusmaailma voisi muuttua jonkun verran.
Täydellisen mahdollista. Esseisti ja kääntäjä Antti Nylén pitää valtion roolia kulttuurissa elimellisen tärkeänä. Ilman valtion tukea kulttuurityötä ei voi tehdä.
Ei oikein pystyisi tekemään tämmöistä työtä ilman näitä apurahoja, siis pelkillä palkkioilla. Ei mitenkään olisi mahdollista.
Tekisit sä jotain muuta sitten kokonaan?
Ehkä, joo. Ennenhän mä tein esimerkiksi teknisiä käännöksiä, koska ne on merkityksetöntä työtä, niin niistä maksetaan. Sehän on tämä, että sisällöstä ei makseta, mutta jos työskentelee rakenteiden ja purkkien ja systeemien parissa, niin sitten heti maksetaan.
Onko sun mielestä Suomi nykyään sivistyneempi kuin ikinä aikaisemmin? Onko meidän kehitys lupaavaa?
Tavallaan on tietysti. Voi olla, että tietty keskittyneisyys on niin kuin hakusessa. Ihmiset tietää vähän kaikesta. Kaikki ihmiset on yhtäkkiä jonkinlaisia toimittaja, identiteetin omaajia tai siis tämmöisiä tyyppejä, jotka vähän selailee kaikkia asioita ja ymmärtää pikkusen joka asiasta. Mutta semmoinen tietty perehtyneisyys ja keskittyneisyys ehkä puuttuu.
Mutta jos mennään tähän nykyiseen kehitykseen, jossa leikkaukset, oikeastaan koko julkinen sektori on koko ajan leikkauslistalla, niin eikö tämä vaikuta suoraan kulttuurin sisältöihin?
Joo, siis ne on just nämä sisällöt, jotka alkaa kärsiä. Nimenomaan tuossa mainitsin, että sisällöt on jollain lailla menettänyt rahallisen arvonsa. Ihmisiä ei enää huvittaisi maksaa kirjoista ja levyistä mitään, koska sisältö on jotakin, mikä tulee kylkiäisenä, kun ostaa uuden tietokoneen.
Kuitenkin samaan aikaan kulttuurista on tullut ihan jatkuvasti kaupallisempaa. Kaupallisuuden merkitystä korostetaan. Ja itse asiassa kaupallisuus ja taloudellinen tuotto on hyvinkin pitkälti oikeastaan se uusi Nokia, jota ollaan tekemässä. Eikö tässä ole ristiriita?
Toi on semmoista tiettyä tämän hetken hulluutta, että kaikki asiat, joissa on rahaa, niin niitä aletaan arvostaa. Et nyt niin kuin meidän kaikkien pitäisi uskoa peliteollisuuteen yli kaiken, se on meidän pelastaja. Ainoastaan siksi, että siellä liikkuu rahaa, ne sisällöt, joita pelitehtailijat tuottaa, on täyttä roskaa. Kukaan niin kuin kuvittelekaan muuta, ihan niin kuin aivoja tuhoavaa sontaa. Mutta koska siellä liikkuu paljon rahaa, niin meidän pitää kaikkien olla sieltä hallelujaa, että kiitos paljon Angry Birds.
Silja Rantanen, mitä mieltä olet Antti Nylénin näkemyksistä?
Mä voisin yhtyä joka asiaan, jonka hän sanoi. Mä haluaisin vielä lisätä, tai hän toi mun mieleeni sen, että miten keskeistä on pitkä, tai mikä on myöskin katoamassa, on pitkäjännitteisyyden arvostus kulttuurissa ja taiteessa. Et se on tämän kulttuuripolitiikan yksityistämistendenssin suuria haittavaikutuksia, että ei voida olla varmoja, että pitkä kehitys säilyy. Mm. Sellainen pitkä kaari. Et on hirveän paljon nopeampaa katkaista joku taidelaitoksen kauan jatkunut kehitys tai katkaista taiteellinen kehitys kuin rakentaa semmoinen. Ja tässä mä kyllä edelleen olisin väittämässä, että Suomen kulttuuri on aika nuori, niin että meidän taidelaitoksia on perustettu 1800-luvulla. Ja on todella vastuuton tämä on siinä samaa mieltä myös Sirpa Pietikäisen kanssa, että se on tuhlausta lyhyen ajattelutavan muutoksen vuoksi heittää hukkaan kaikki se 200 vuoden työ.
Onko tämä suomalaisille tyypillistä? Eikö meillä ole vähän kaupungitkin rakennettu samalla tavalla, että arvorakennukset on nuohottu matalaksi ja pantu sitten betonitaloja tilalle sen takia, että uusi on uutta ja silloin joku arvo semmoisella niin kuin myllerryksellä?
No jotkut historioitsijat, jotka on halunnut nähdä esimerkiksi modernismin tulon Suomeen positiivisena, esimerkiksi arkkitehtuurialalla, on väittäneet, että meillä oltiin suvaitsevaisia moderneille ideoille 20-luvulla ja 30-luvulla siitä juuri tästä syystä, että me ollaan nuori kansakunta ja meidän kulttuuri on nuori. Mutta toisaalta toisilla taiteenaloilla, niin kuin kuvataiteessa, se ei pitänyt paikkaansa lainkaan, vaan meille tuli modernismi 50 vuotta myöhässä.
Totta, niin taisi tulla. Niin taas tulla.
Että ne funktionalistiset rakennukset.
Mutta onko tämä ihan suoraan tämän markkinatalouden ja kaupallisuuden sanelema fakta, että meidän muisti on lyhyt? Että me tavoitellaan asioita muutaman kuukauden päähän. Me laitetaan taideyliopistoja ja muita uusia instituutioita pystyyn näkemättä, mikä niiden tavoite ja tarkoitus voi olla 100 vuoden kuluttua. Että me yritetään jotenkin nähdä, että nyt kun meillä on tämä rahoitus 2 vuotta, niin toimitaan nyt kädestä suuhun sen mukaisesti.
Vähän tuohon tapaan.
Me tarvittaisiin, onko tämä nyt sitten nimenomaan poliittinen kysymys? Tarvittaisiin me parempaa kulttuuripolitiikkaa, että me voitaisiin pitää yllä meidän sivistystä?
No jotta kulttuuripolitiikkaa voitaisiin korjata, niin sen tavoitteet pitäisi, sen arvot pitäisi uskaltaa lausua ääneen. Et ensin poliitikkojen pitäisi, meidän äänestämien ja valitsemien poliitikkojen pitäisi sanoa suoraan ääneen ne vaikkakin ennakkoluuloiset asenteensa, mitä yritteliäisyys taiteessa, mitä hyötyä siitä on, jotta heille voisi vastata. Mutta mun mielestäni tämä keskustelu tulosvastuusta ja uudenlaisesta yksityisestä, yksityisivaroin tuetusta kulttuurista, se liikkuu niin kierrolla tasolla, että siihen on mahdoton vastata.
Aivan. Se
on pahempaa kuin osaamme arvatakaan, aivan. Ja sen seuraukset ovat pahempia kuin osaamme arvatakaan.
Ja on synnytetty täysin oma terminologia ja kieli myöskin näiden merkitysten puimisen.
Liike-elämästä lainattu.
Aivan.
Sili Rantanen, saanko kysyä tästä välistä, että mikä on sinun teoriasi siitä, että mistä tämä tulosvastuu tuli tähän kulttuuripolitiikkaan?
Se on lainasana, mutta mulla ei ole vastausta siihen, mitä sä arvelet. Se on kieltämättä, jos katsoo ajallisesti, se on tullut oikeistohallinnon aikana.
90-luvulla?
Suunnilleen 90-luvulla.
Laman jälkeen, ehkä. Joo, ei minullakaan ole vastausta.
Kirjoitetaan seuraavaan puheluun. Meillä on Kauko Oulusta. Iltaa, Kauko. Oletko mielestäsi renessanssi on sivistyksen huippu?
Joo, minulla on tässä semmoinen kuin 59 vuodelta lukukausitodistus, ja tässä on uskontojen historia ja siveysoppi tässä lukukausitodistuksessa on. Niin tässä ei puhuta taiteesta mitään, ja tämän päivän taite näitä romuläjiä, niin Onko tämä sivistystä näiden ilma-aikuisten taatilijoiden romulla, ja niin mä käsitän, että nämä ei ole mitään sivistystä enää sitten. Ja nykyajan lapset 8-15, niin ne ei älyä mitään sivistyksestä, kun ne haastattaa vittua vanhalle ukolle, suoraan sanoen. Ja ne ei pidä mitään vanhoja ukkoja enää ihmisinäkään. Niin pitäisi nykyajan vanhempia opettaa näille jotakin, että mikä sivistys on.
Eli tässä on taas tämä kasvatusnäkökulma.
No se tulee esille tässä, ja minä en ymmärrä, että miksi tämä taite pitäisi olla yksistään ainoa, että on sivistynyt ihminen ymmärtää taiteessa. Se on kaikki muutkin asiat, että niin pitää ymmärtää saatana. Että niin
tässä olemme täysin samaa mieltä ja on jo sanonutkin sen. Että sivistys on kuuntelin. Hyvin paljon enemmän kuin pelkästään taide. Ja esimerkiksi se, mihin te viittasitte, oli menneisyyden tunteminen ja historian tunteminen. Niin. Ne on keskeinen osa sivistystä.
Niin on, joo, kyllä, joo. Kyllä minun mielestäni tähän kuuluu aika paljon muutakin kuin tämä yksistään tämä taide.
Valmentaako suomalainen koulutus ihmisiä sivistyneeseen yhteiskuntaan?
No, minä ymmärrän, minulla on 70, että valmentaako se sitä enää, mutta minulla ei ole sen verran sitä tietoa, mutta toivottavasti valmentaa.
Mutta jos nuoriso on turmeltunutta, niin se viittaisi siihen, että ei valmenna.
No ei, sillä sen käsitys minulla osalta, että niin tuota, tietenkin saattaa osalla helvetin hyvääkin porukkaa, mutta niin tuota, osa on semmoista, että niin tuota, ei, minun en käsitä sitä hommaa.
Selvä. Kiitos Kauko soitosta. Otetaan vielä Lasse Helsingistä iltaa. Mikä sinun mielestäsi on sivistystä?
Terve.
Terve.
Ensin mä vähän provosoisin, että oletteko ihan niin kuin vakavissa tämmöisen ohjelman tehnyt, kun mä kuuntelen tätä, kun puhutaan sivistyksestä, jonkun mielestä se on kiroilemattomuutta ja kaikkea tämmöistä. Nyt on vähän sama, kun kuuntelee kansanradioa, niin alkaa epäillä, että demokratia on ylimainostettu juttu aika tavalla. Siis kyllä tämä ohjelma osoittaa, että kaikki sivistys on jo menetetty. Turha siitä, että enää oikeastaan sen perään.
Milloin meillä oli sivistystä sinun mielestäsi?
No kyllä se. En mä tiedä, voiko siihen osoittaa mitään tuollaista. Tuossa se nyt katkesi, mutta tota, heikentynyhän se on ja kärjistyy nykyään, kun mennään tällä tavalla kvartaali- ja hallituskausi. Kerrallaan suurin piirtein ja rakennellaan näitä joitakin sivistyksen tämmöisiä niin kuin, olevinaan sivistyksen kuvia. Joku Aalto-yliopisto on hyvä esimerkki, kun perustetaan huippu-yliopistoja. Ihan ymmärtämättä sellainen seikka, että niistä noin vaan perusteta, että siihen voi mennä 300 vuotta tai tuolla tavalla, että sitten voi niin kuin jotenkin olla ja suureksi ilokseni Aalto-yliopisto ei läpässyt auditointiaan ensimmäisellä kerralla, että lälläs lää. Mutta jos nyt kysyisi, että mitä se sivistys on, niin kyllähän se on historian ja tradition tuntemusta ja jonkinlaista suhteellisuuden tajua. Ja tässä on sitten vähän käyty rajankäyntiä tämän taiteen ja sivistyksen välillä, niin osittain ovat käsi kädessä, mutta ei välttämättä aina. Eihän Platonkaan pitänyt taiteesta erityisesti.
Aivan. Kiitos Lasse soitosta. Meillä alkaa lähetys loppua, mutta Teemu, kerrohan mitä olet seurannut nettiä ja kuunnellut puheluita, niin mitä sinulle on käteen sivistyksestä ja kulttuurista?
No ehkä tässä on se havainto, mihin varmaan Sille Rantanenkin on tässä viitannut, että aika paljon ihmiset näyttää tulkitsevan sivistyksen tämmöisen käytöksen ja hyvien tapojen ja toisen huomioon ottamisen kautta, joka varmasti siihen myös kuuluu, mutta sitten, ja tietysti tämä koulutuskin on mainittu ja tämmöinen ikään kuin kirjasivistys. Se on jännittävää, että miksi se painotus on ollut just noin. No siis täällä on vaadittu luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kielen osaamista, avaraa ajattelua, vähäosaisista huolehtimista. Kirjastojen puolesta on moni puhunut ja ehdottanut, että kulttuuria pitäisi viedä vanhusten ja lasten luo. Ja täällä oli Pellellä ihan hauska viesti lähetysikkunassa, ellei kulttuuri pysty muuttamaan tosiasioita parempaan suuntaan, se vaan sopeutuu, on jo kuollut. Tässä nyt tämmöistä summausta. Ja joku sanoi, että yhteinen hyvä ei ole myytävänä, ja se on se kertoo sivistyksestä.
Sille Rantanen, minkälaista sivistystä lisäisit tämän iltaisen keskustelun perusteella?
Mä pyrkisin tarkastelemaan vähän uudessa tärkeysjärjestyksessä tai arvojärjestyksessä eri taiteen lajeja. Yksi tyypillinen piirre suomalaiselle kulttuurille on, että musiikkia arvostetaan enemmän kuin kuvataidetta. Ja ylipäänsä on semmoinen luutunut käsitys, että taiteen lajeilla on eri painoarvo. Tämän asian mä haluaisin muuttaa.
Selvä. Sivistyksen kuolemisen pohtiminen jatkuu osoitteessa blogit.yle.fi kautta kulttuuriosasto. Kiitos päivän vieraille Silja Rantaselle. Kiitos soittajille ja netissä kommentoineille sekä ennen kaikkea kiitos teille arvoisat kuulijat. Kulttuuriosasto seuraava ajankohtaisaihetta ruotiva lähetys on kuukauden kuluttua 20. toukokuuta. Miellyttävää ja kultivoivaa illan jatkoa kaikille.